kontatzen zederra den itzultzea, utzi da zu kontatzen malko urdinen artean, utzi da zu kontatzen zederra den jakitea, maiteko zaitu dala itxasuaren beste aldean.
Utzi da zu kontatzen izarren artean, utzi da zu lastantzen hiru akorde hauetan, utzi da zu kontatzen zederra den zu ikustean,
utzi da zu kontatzen zederra izango den itzulera, elkarren besoen zabalera, zure fede guztie eustea,
eta lehen aipatu dizudan bezalaxe, San Telmo Museoren eskutik uztailaren batean hasi ziren udako programazioarekin Urguleko zentroetan, eta udako programazio honen berri hementxe jakingo dugu ba San Telmo Museoko Agurtzane Garaieren eskutik. Kaixo Agurtzane.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, eta zuek?
Ondo, ondo, hementxe lan pixkatiken.
Vale,
hori da, hori da. Bueno, Agurtzane, aipatu dugu uztailaren batean hasi zineten hortxe udako programazioarekin buru belarri.
Bai.
Eta egitarau zabala, ezta? Antolatu dezutena.
Bai, bueno, hau egitarau hau klasiko bada, ez?
Uh-huh.
Eta asko daramatzagu programa hau egiten, azken finean Urgulmendia eta bertan dauden ekipamentuak ezagutzera emateko helburua.
Vale. Beraz, bueno, aldi beren aisialdi baita ere uztartuta, ezta?
Bai, bueno, eske berez ikusten danok ezagutzen dugu Urgulmendia, ze apur bat izango genuke parkatu, eh?
Lasai, lasai Agurtzane.
Telefonoa. A ber, esaten una da, danok ezagutzen dugun zera badala, ez, toki badala.
Bai.
Azken finean hemen Donostiako estampa ezagunetariko bat, ba Urgulmendia da, ez. Baina bertan, bueno, ba badaude aukera asko, ez, ezagutzeko, bertan dauden harresiak, bideak, eta eta aisialdirako gune oso egokia dela uste dugu.
Hori da.
Orduan, programazioak hiru oinarri ditu, hiru esparru ezberdin ditu, bata da gazteluan bertan erakusketan egiten dana, gazteluan badago Donostiako historiari buruzko erakusketa bat, modako gazteluan, historiaren etxea deitzen dugun horretan.
Bai.
Beste gune izango litzake naturtxokoa deitzen dana, gobernadoraren bateria izan zenean kokatuta dagona,
bai.
Eta horrapur bat naturarekin lotuta, kristinanearekin elkarlanean egiten dugun programazioa da. Eta hirugarren gunea liburutegia izango litzake, ja portuaren ondoan dagona.
Bai.
Eta hau Donostia Kulturako liburutegi sarearekin elkarlanean antolatzen dana. Orduan, bueno, badago apur bat, ba, udako liburutegia, bertan irakurtzeko, jarduerak egiten dira baita ere. Erakusketa Donostiaren historia hobeto ezagutzeko eta horri buruzko jarduerak egiteko, eta hirugarren esparrua izango litzake natura eta ingurua hobeto ulertzeko, zaintzeko eta maitatzeko.
Hori da, hori da. Eta okerrez banago, bai uztailerako txoko ezberdinet hiru txokoietan bakoitzean, bai uztailerako eta bai abuztuarako egunero ekintza ezberdinek burutuko die, ezta?
Hori da, alde batetik badago, esango genuke zerbitzu bakoitzak daukan ordutegia, hau da, bai goizez eta bai arratsaldez zabalik dagoela, eta orduan, bueno, norbere kabuz joan zaitezke, ba, ez dakit Historiaren Etxea 11:30 zazpirak arte dago, esate baterako,
bai.
Edo Naturtxokoa 11:00 ordu batetara eta 4:00 zazpiretara, edo Liburutegia 11:00 ordu bat erdietara eta 5:00 zortziretara, bueno, bitxikora bera antzeko ordutegiak izango lirake, eta gero, egunero, arratsaldero, astelenetik ostiralera jarduera bereziak daude. Hor, aipatzen dituzun hoiek, ez?
Arratsaldeko
zeiretan eta ba izango litzake ba. Astelen eta ostegunetan ba liburutegian ipin kontaketak daude. Aste arte eta aste azkenetan ba jarduera bereziak daude Naturtxokoan eta ostiraletan ba Historiaren Etxean.
Vale.
Eta hori, eta jarduera hoiek ba zer dira? Ba euskeraz izaten dira, familia giroan aurrentzako batez ere zuzendua.
Zein finetatik aurrera?
5 urtetik aurrera.
5 urtetik aurrera.
Uhum. Bai, bai, ze 5 urte baino txikiagoak, ba, bueno, ba, beste modu batera...
Bai, bizitzen dute ez da, eta bai. Lanikeko modu ere desberdinia da, 5 urtetik gora. Doainik izango dira?
Doainik, ez da izen ematerik, ez dago izen ematerik, bertara hurbildu egin behar da, gune bakoitzera, eta tokiak bete arte.
Vale.
Tokiak bete arte.
Bueno, eta horretaz gain, programazio honetaz gain, aipatu behar dugu baita ere, autobus zerbitzu ere martxan jarri dezutela aurten ere, ezta?
Bai, bai, bueno, hori pare bat urtetan ez da zerbitzurik egon, bueno, pandemia dela medio, eta
bai.
Ez zelako gora beratxuak izan diren.
Bai,
urtea.
Bai, bai.
Eta orain, ba, berriro berreskuratu da, eta horrek asko... asko errazten du. Autobus zerbitzua Salamanca paseotik ateratzen da, eta gero hemen badauka museo onduan, San Telmo onduan beste geraldi bat, eta gora Santiago bateriare izten da. Santiago bateria da, esango genuke, laugune oso zabala. Eta hortik, bueno, ba, gunetara iristeko erraz.
Aukera
da,
hola. Amaiketan
hartzen dago izan, ordu erdiro. 11:00 eta azken autobusa 8:00 da.
Vale, eta 39 zenbakia da hartu berrekoa, ez da?
39. De bus linea da, de bus konpainiak daraman zerbitzua da, orduan ohiko ordainketa bideak eta
vale.
Izango litzake hori da bidea. Gero bestela ere badago oinez joateko aukera. Gaurko eguraldiarekin ba ez du handirik ematen.
Ez. Baina bueno, eguraldiarekin paseotxo politua da, ezta?
Bai, eta bueno, eta gainera badauka xarma, ez? Bidez berdinak daude, bidez ziorrak daude, bueno, apur bat galtzeko eta berriro aurkitzeko, ba bueno, ba aukerak ematen ditu. Eta bide batez ere mendia bera beste modu batera ezagutzeko aukera badago eta gero badaude baliabideak, ba badago APP bat esate baterako urgu deitzen dana, eta hor, bueno, ba, puntu ezberdinen informazioa dago, bai naturari dagokiona, bai arresiak, eta apur bat mendiko ondareari buruzko datu batzuk ematen dituzte, bueno,
bueno
baliabideak badaude.
Plan txarra ez da, APP hori urgul APP-a deskargatu, eta paseotxo bat emanez, ba, baitare, ba, ezagutu, ze askotan urrutia jutegea, baino hemen gertu daukunaz ez geha jabetzen askotan eta ez dugu ezagutzen, eta bitartez, ba, bueno, ba, mugikurra soinen daukeula, bertako historia ezagutzeko.
Hori da, ba, urbilen, ba, nik uste dute orten danok egiko dugula beste planen bat, baina, bueno, hemendik bagabiltza edo Donostia inguruan eguneko plan nahiko polita da, eta, bueno, pues, aire librean, eta badirudi gauza horiek orain beste modu batera gozatzen ditu.
Hori da. Eta, agurtzan baitara aipatu behar dugu, museok zaintzen dituen 36 kainoil, urgul mendin zehar barriatuak daudela baita ere, ez da?
Hori ere bai, horretan ere proiektu honek badaramatza urte desente. Museoak badauka bilduma nahiko zabala eta duela, ez dakit zenbat urte, 10 bat urte, hasi ginen ezar berritze eta mantentze prozesu batean. Baina guzti horren bukaera izan da, ba, jendeak ikus dezala. Ordun mendian zehar, puntu ezberdinetan, bai akuarioen aurrean, bai eta gaztelu aurrean, eta beste puntu batzuetan ere, badaude kainoi ezberdinak, eta ikusten dira, ba, mota ezberdinetakoak dira. Horri buruzko informazioa ere, usteot, iaz edo duela pare bat urte, ze urte, azken urte hauen pertsepsioa ez daukatoz ondo, baina, bueno, baina prestatu genituen informazio bat, webunean dagoena eskuragarri, eta hori ulertzen dira, bapur bat, ze kainoi mota diran, ze iran, itxasontzi kainoi bat, normalean, bueno, nolakoa izaten diran, mm-hmm. burdinezkoak diran edo brontzeskoak eta bueno, horrelako informazioa ere webgunean badago.
Badago.
Orduan saltzeatzen joateko eta gauza ezberdinak aurkitzeko aukerak baditugu.
Oso ondo. Bai, bai. Zalantzai gabe, ba oso ondo Gurtzane, hementxe tartetxo hau eskaintzagatik, zuen ba ekimen honen berri emateko eta ondo joan dadila udara.
Bardin eta eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Bardin.
Agur agur.
Mundu horretan joan beharra dauka maite zaitut eta dena esan nadago banoa lasai urrengo supernova baten partikulak izango gara eliarean ginen goruntze estratosferara.
Bueno, eta Gurtzan erekin aipatu dugu udako programazio hori. Eta informazio gehiago nahi izan ezkero, irubebikoitz, santelmomuseoa.eusen aurki dezakezue.
Airea ginen, airea ere.